Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Tigalgala Kesa, Salama Fulaka, Hangas Asadit, Meter Bandi Digdamilam, Digdamishanif, Sodomito Corret, Washington DC Raka, the Barso Sagantafan Oromo, Amajalkab. Fagof Dioda Radio Interneti Satellite Nile Sati Facebook Kenyan Kanin Saganta Kenyor Dofajirtan Agefatoni Kenya Kamoltan. Guyana Ramu Dekudan Barisas Kumalamav Digdam Kesumesitun Kesanaran Jalene Gamadati. President in Kenya Uhuru Kenyatta Fimumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Bufata Doni Lamuda Watanijuru Projecti Dan Dilebi Yoti Gama Africa Walagarsi Sajet Ameratis Dubata Nijran. Tigray keessatti caasaalee diigaman deebisanii ijaaruun tajaajila jalqabuuf hojjetaa akka jiru ta'u Itiyoo Telekoom beeksiseera. Artistoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti bobba'eef dhiiga arjoomaniiru. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina.
Attamooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keeniyaan Itiyoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaant Uhuru Kenyatta ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
Kaleessa mooyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameeni ka eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta kan amma ijaarsa irra jiru buufata doonii Keeniyaa laamutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa Itiyoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irrallee jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pirezidaantiin Keeniyaa Itiyoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
Akazeru Kenyattan. Ethiopia fi Kenyan ijaarsa daandii isaan wal qunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombasa Nairobi kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalaan walitti hidhuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa kan wal qunnamsiisu buufata doonii laamu ijaarsa isaa xumuraa jirra. Kanaanis Itiyoophiyaan lafoon karaa mooyyaaleerraan gara Bahiinditti bahuu dandeessi jechuudha jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Hagayoonaa daandiin lamuu kaasee gara isaa ga'u achirraan gara Isiyooloo qaxxaamurus ijaarame amma 180 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen mooyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas laamutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru.
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia side.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed jiruu saba keenyaa jijjiiruuf buufatoonni doonii akka laamu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itiyoophiyaan fedhii buufatatti dhimma bahu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufanni doonii kun Itiyoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qaba jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed mootummoolee naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiruu uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Itiyoo Telekoom caasaalee isaa Tigraay keessaa manca'an bakkatti deebisuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Hoji geggeessituun dhaabichaa Fireewoot Taammiruu har'atuu ta'uuf ibsa kennaniin caasaan bu'uura misoomaa dhiyeessiin humna ibsaa waan miidhameef madda humna ibsaa kabiroo fayyadamuudhaan naannoo sana bakka tokko tokkotti tajaajila kennuu jalqabnee jirraa jedhan. Dhaabbati isaanii kan akkaan miidhame misooma bu'uuraa Telekoom kan Maqalee keessaa suphuuf hojjetaa jiraachuu isaa dubbatanii dhaabbatichi kaameeraa to'atu waan qabuuf eenyu miidhaa sana akka dhaqqabsiise quba qabna jedhan jechuudhaan mallas kaachoo amma haa gabaaseera. Gama biraan hoji geggeessituun Itiyoo Telekoom tajaajilli bilbilaaf intarneetii naannoo Tigraay keessaa adda citeef suphamaa jiru innaa ibsan kan badii sana dhaqqabsiise garee Iwohaati kan isaan jedhaniif deebii ka kennan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itiyoophiyaa ka turan ammamoo TPLF'n bakka bu'uudhaan Niyoorki irraa ka dubbatan ambaasaaddar Fisahaa Asgadoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ambaasaaddar Fisahaan akka jedhanitti hoji gaggeessituun kun badii dhaqqabe jedhame qaama sadaffaan mirkaneessuun akka hin danda'amne waan beekaniif dhimma isaas guutummaan to'atanii waan jiraniif addaan cituu teelekoomunikeeshinii hafe haala maraaf kan isaan tajaajilan mootummaan Finfinnee jiru mootummaa Tigraayin ennaa himatu dhageenyee jirraa jedhan. Tajaajilli bilbilaa garuu sababaalee lamaan mootummaa naannoo Tigraayin akka addaan citin mirkaneessuu ni danda'ama jedhan. Inni tokkoffaan waraansa sana kan jalqabe mootummaan Abiy bakka ofii to'atanii jiran naannoo sana keessaa bakka lama gama dhihaaf kaabaa keessa tajaajilli bilbilaa jiraachuu isaatii jedhan. Gara Walootti bilbiluun ni danda'ama, Humaraa achitti immoo Gondar waliin wal arguun ni danda'ama jedhan. Kan addaan kutan walakkeessa Tigraayiif namoonni alaa akka hin bilbille, namoonni Tigraay keessaas walii walii isaaniif akka hin bilbille, bakka an jiru biyya alaa keessa kanneen jiranis ji'a tokko guutuu maatii isaanii waliin ituu waliin argin hawaasa Tigraay bo'aa utuu jiru bo'aa maalii argachuuf hoogganni Tigraay bilbila kana addaan kutaa jedhan. Aangawoonni waraanaa gameeyyiin kanneen yakka ganiinsa biyyaan shakkaman 17 har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Waaltaa ajajaarraa quunnamtee addaan erga kutanii booda maadhee waraanaa gama kaabaa jiru irratti haleellaan akka raawwatamuuf iwwahaatiif haala mijeessan jedhamuun himataman. Shakkamtoonni kun itti gaafatamaa quunnamtii waraana raayyaa ittisa biyyaa federaalaa akka turan meejar jeneraal Gabramadhiin Faqaaduu keessatti argamu. Poolisiin kaleessa mana murtiitti akka ibsetti Finfinnee keessatti kan bobba'eef shakkamtoota kanaan kan hoogganamu garee dhoksaan yakka irratti bobba'e arguusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa. Piroojektiin daandii guddaa hawaasaa irraa Bulee Horaa Yaaballootti geessu guddichi xumuramuuf hojii jalqabuusaa akkasumas magaalaa Mooyaalee keessatti kan hundaa'e daangaan keellaa sakatta'aa tokkittii qabu kaleessa hoogganaa Itoophiyaaf Keeniyaan eebbisamee baname. Fayyadamummaa dinagdee qonnaan bultoota Itoophiyaa horsiisee bulaa naannoo sana jiranii akkaan kan guddisu ta'uunillee ibsamee jira. Piroojektiiwwan kun daldala idilee kan jajjabeessan yoo ta'u gabaafillee daandii ni saaqu jedhameeraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baatiree shanan darban keessa naannoo Amaaraa keessa namoonni 300,000 itti hidaman weerara dhibee busaan miidhamuu isaanii Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa naannoo sanaa beeksisee jira. Torbanitti namoonni 23,000 ta'an dhibee kanaan kan qabaman ta'uu kan ibse Inistituutiin kun weerarri kun akka hammaatuuf sababaan of dagachuu hawaasaatii jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoonni 15,000,000 qabxii 3 ol COVID-19 erga qabamanii booda talaallii amansiisaaf milkaa'ina qabu uummataaf dhiyeessuutti dhiyaattee jirti. Fayyadama yeroo hatattamaa talaallii kaampanii dawaa oomishu guddicha Faayizariif kan Jarmanii BioNTech'n qophaa'eef eeyyama kennuuf yookaan mari'achuuf jecha bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaa har'a walga'ii addaa godhachuuf jiru. Koreen talaallii kanaaf oomisha saayinsiif gorsaa ta'e akka eegame eeyyama yeroo hatattamaa akka kennuuf marii geggeessa taanaan bulchiinsa nyaataaf dawaa biraa hanga jimaataa yookaan sanbata dhuftuutti eeyyama sadhumaa kennuu danda'a. Ittaansee Battal mootummaan federaalaa talaallii 6,000,000 qabxii 4 guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan ergu yoo ta'u talaallii jalqabuuf ilaalchis kan kennamu hojjettoota eegumsa fayyaaf ta'uuf jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi immoo talaallii Faayizariif BioNTech baay'inni isaa doozii 44,000 gad ta'eef miseensota isaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dursa akka kennu ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii ittisaa kan Pentaagon tuuta'u duuf roobii kaleessaa ibsa kennaniin bulchiinsi nyaataaf dawaa eeyyama yeroo hatattamaa erga raggaasisee booda talaalliin guyyaa tokko yookaan lama keessatti ni eegala. Jalqabarra fedha ofiin kan kennamu yoo ta'u talaalliin sun guutummaan eeyyama erga argatee booda garuu dirqii ta'uu danda'aa jedhan. Walga'iin kamisaarraa kan gaggeessamu Ameerikaan erga weerarri vaayirasii koronaa biyyattii keessatti argame namoota 3,000 guyyaa tokkotti du'uu isaanii gabaasuu seettaanseeti. Kampaniin dawaa Faayizariif BioNTech talaallii COVID-19 oomishuuf sadarkaa addunyaatti adda durummaan tattaaffii gochaa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hubannaa hawaasni weerara vaayirasii koroonaa irratti qabu xiqqaachuu fi of dagachuun rakkoo uumaa akka jiruu fi COVID-19 ammas xiyyeeffannaan kennamu akka qabu ministiriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee hubachiisaniiru. Kan guyyaa guyyaatti dhukkuba COVID-19 qabamanii dhaabilee fayyaa galan keessaa 305 kanneen ta'an kutaa wal'aansa cimaa keessa kan galan yoo ta'u dhaabbileen fayyaa naannoo Finfinnee jiran hanga dhukkubsattoota simachuuf dadhabuutti rakkataa jiru jedhameera. Kanarratti Muktar Jamal gabaasa nu erge qaba.
Ministeerri fayyaa ibsa har'a sabaa himaaliidhaaf kenneen akka beeksisetti hawaasni hubannaan vaayirasii koronaa COVID-19 irratti qabu xiqqaachaa dhufuu fi akka qoosaa fi qishinaatti fudhachuun rakkoo hammaataa uumaatiin hin jira jedhameetiin hin jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti rakkoon hammaataa koronaa vaayirasiin walqabateetiin hin mul'ataatiin hin jiru keessaahuu namoonni kutaa dhibee hamaa keessatti yaalamuudhaaf seenan lakkoofsi guyyaadhaan dabalaatiin hin jira jedhan.
Kamigabu tamaamichi ust baammakaany wada 300 akkabaabii yemihunu tsunu himaan hikimnaa kifil ust yemigenyu siyon kennezii ustim demo ka 40 ska 45 yemihunut የሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ወይም ሜካኒካል ቬንቲሌተር የሚጠቀሙና ሌሎች ቀሪዎቹ ደግሞ በኦክሲጅን ድጋፍ የሚታከሙ ናቸው።
ጥዮጥቃ ተግዱ ገለሳ ለሞተ ድብሰዲ ኢፊሸንቱ ኩታ ወልዳን ሰድቤ ሐማታ ከሰገለቲን ያለማትን እንጅረከን ጀደን ዶክተር ሊያን ኢሳን ከነን ከሳ ድብንታ ሸንተም ይሰገልከነን ታን ንዱኡ ጀደን ደሞኒ ወልዳንሰ ድቤ ሐማታ ከሰታአኒትን ያለማትን እንጅረን ድብንታ አፉርተማ ሐንገ አፉርተሚሸኒ ከነን ታን maashina namtolchee hafuurattiin baafataniin kan tajaajilamaniitiin harganan ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaan hawaasni haala dhibichaa hubannaa qabu haala kanaan qoosaadhaan ilaalaa deemnaaniin rakkoo hammaataatu uumama jedhanii jiru. Sadarkaa qorannaa guddisuu irratti hojiin hojjetamaatiin jiru bal'aa ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaa Taaddasaa hanga ammaa yoo xiqqaate lammiileen miiliyoona 1.6 ol ta'an qorannaa vaayirasii koronaa isaaniif taasifamuudha dubbatan. Kanneen qorannaan taasifameef keessaa hanga ammaatitti namni 1,184 olii yookaan ammoo 6.8 vaayirasiin koronaa akka irratti argame Dr. Liyaan ibsanii jiru. Isaan kanneen keessaa ammoo namni 1,769 yookaan 1.5 lubbuun isaa du'aan darbuullee akeekan. Yeroon ammaa kun yoomiyyuu caala yeroo hubannaa vaayirasii koronaa hawaasni keenya cimsachuu qabu kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa hawaasni hojii isaa idilee keessatti amma of yaadatee ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu qaba jedhan. Gochaalee harka dhiqachuu, fuula afaanii funyaanii uffachuu fi fageenya ofii eeggatanii socho'uu hawaasni aadaa godhachuu qaba kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantaatii fi kanneen biroo hubannaa ቫይረስ ኮሮና ጉድሱ ከሰቲ ሾራሳኒ አከታበተን ለዱበተን
ሲቪር ህመም ያላቾ ሰዎች ቁጥር እየጨመረም ቢሆን የመከላከል ስራው ደግሞ እየወረደ እንደሆነ በመረጃ በመደገፍ ያው
ቀጀልፈማ እትሰ ቫይረስ ኮሮና ቲፍ ቆጳይ ቀጀልፈማ ለኮፍሰ ሶዶማ ሆጂር ኦልቹኒስ ዳብሌ ተጃጅለ ገረገራ ከነን ከነን ዱንፋቲ ፊ ሞቱም ማቲ ፊሌ ድርቀመ ጀደን ሃሉ መከናን ተጃጅለምቶኒ ገመ ዳብሌ ከነኒ ዴመን ፉሎ አፋኒ ፉኛኒ ኡፈቹ ሐርከ አንዲቀቹ ፊ ከነን ቢሮረቲ akka xiyyeeffatanillee dhaabbileen to'achuu akka qaban dubbatan. Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti weerara koronaa vaayirasii balaa hammaataa biyyatti dhufaatiin jiruu fi hegereellee rakkoo bulchiinsa gaariitii fi gaaga'ama guddaa nutti uumuudhaa danda'u kana dursanii ittisuudhaaf hunduu gama isaatiin akka gumaacha taasisu waamicha dhiheessanii jiru. Hawaasni hundinuu ammallee irra deebi'uudhaan weerara COVID-19 ittisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa taasisuu qaba jechuunis dhaaman. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsa dhala namaa sibiilotaaf raabsuun akka danda'amuuf tokkummaa mootummootaa irra deebi'ee iyyataa jira. Walitti bu'iinsa baatii tokko caalaaf ture kana booda namni 1,000 gargaarsa dhala namaa akka jabaatti fedha jedhamee amanama. Gabaasa kana Lisa Shalaayintu Janavaarraa ergee tujube.
Mootummaan Itoophiyaa kanneen Tigraay keessaa gargaarsa barbaadaniif gargaarsi namoomaa haala nageenyi eegame jalatti ituu murteeffamin akka dhaqqabu erga eeyame 7 ta'ee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutarees muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiin dabalatee aangawoonni Itoophiyaa waliigaltee irra ga'an akka kabajan irra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu itti hin milkoofne. Jarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti akkuma lollitti fufeen haalli gargaarsa namoomaa hedduu yaaddessaa ta'ee jira. Kanneen balaaf saaxilamaa jiran siviilota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniif baqattoota lammiiwwan Eertiraa 1,960 ta'an mooraa bakka waraansitti gaggeeffamu dhiyoo jiru keessa jiraatu jedhee jira. Lammiiwwan Eertiraa hedduun tarii mooraa sana keessaa waan baqataniif naannoo sanaaf achis darbanii bakka adda addaa keessa faca'anii jiraachuu malu ka jedhu odeeffannoo yaaddessaan jaarmicha dhaqqabeeraa jechuudhaan dubbii himaan UNHCR Baabar Baalaag dubbataniiru.
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray.
መቀሌ ፍናኖ ትግራይ ከሳ በቀጥቶን ምንአኛታፍ በከ አመንሲሳ በርባዳን ጅራቹ ገባሲን ጠቀበጅራ አከሱመስ በቀጥቶን ኤርትራናኖ አማራ ጎንደሪን ገውሳኒ ላልጅሴ ገባሲኑ ገይራ ከነም ፍንፍኔ ሴነንስ ገርጋራ ጅራ ጀዳን ለሚወን ኤርትራ ሄዱን ኩርነቶ ኮዱራ ገራ ኢትዮጵያ ተከንጎዳናን ድርቂዳን ወራና ኤርትራ ተመከሙ ጀላ ኤሱፍ ጀቻ ተኩማ ሞቱ ሞታ ነሞተ ሚሊዮን ለማታንቱ ትግራይ ፍናኖ ሸኬሳ ከሱመስ ከነይ ሰበባ ወራንሰ ሰናን ቀየራ ቡቃን ለሞን ሚሊዮን ተኩታን ገርጋር ሰናሞማ አከሳን በርባጭሱ ትልማ ሜጅራ ለልቶን ኢትዮጵያ ትግራይ ረተሌላ ኦፍ ወርገጀል ቀበኒ ቀቤ በቀጥቶን ኩመሸንተ መታን ሱዳን ገበባት በቀጭው ሳኒ ከንብሰን ባላክ ለኮብስ በቀጥቶታ የሮዲዮ ሱዳኒን ሰነኒ ከቶርባን ሀንገቶ ኮዱራ ጉያት ኩማለከው አማቱር አማገር ዲባ አፍሪ ሀንገት ዲባጃት ገዲጫ በራጀራን
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan.
Bakato takanne bakatani Sudan kesa bakadahatan barbadanif akagaddi sanin banet orkaman jiraachu malu kajeru yaddo umera bakattoni kanne Sudanin gan kella sakata heddun jiraachu saf gamasenu frakisata ugaba saniru akasta egaru ammayu gara Sudanit imala jiran jedan motumman Ethiopia erga waransi sun tigray ke set jelqabe qabe bilbila addan kutey wanjiruf wanga masitte ta ubarun baaye rakisata u balak tuqaniru
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Waldan artistota oromo raya tisabiya olantumma sera kabaisisuf nanno tigray tibobbae ojjetajiru nitum sinajechudan harra digar jomaniru artistonni harra saganta digar jomu rattirmatan waldale arti jaan kangurman taun ibsamer raya tisabiya se artistin biya fojjetajechun artistonni kun radio sagale america ibsaniru ፀሐይ ዳምጦት ሃሶፍሲስ
አርቲስቶን ኦሮሞ ወልዳሌ አርቲ ጀሃን ሰደርካናኖት ጉርማኒ ጅራን ራያ ኢትሰብያቲ ፋራ ዲግ አርጆሙን አንቱማሳኒ አገርሲሰኒሮ አርቲስት ከድርፍለቶፊ አርቲስት እልፍነሽ ሴፉ ወሬን ዲግ አርጆመን ኬሳቲም
ዲግ ከናርጆሙ ፊ ለሚኪያፊ መተኪያፊ ዲግ ጀቾን ቂጠብያቲ አርቲስቲን ጀልቀባው አሁንዳት ገይብ የከናለ ከበውቀው አርቲስቲ ታንሰ ራያ ከምብራሙ አርቲስት በየሲ ኢጃራ በየሲ እንዲክ ገይን አርቲስቲን በየከነከ ሰት በው ዋን ጉዳው አንተ ከናፍ ሉለ ገይ ከነበው ቀም የነ ዲካርቶ ማጅ ገሞጉማ ከነን ኡመኒ በይ ነጋኝ አከርገቱፊ ነጋ አከታት ኡመኒስ ነጋን አከጅራቱ ገይ ከነን ባናንጀን ዮደንዴን ዴምኔት ኢሳንድረገኔ ኢስምብረጅራ ኢስንጭናጅራ ኢስወጅንጅራ ዲግኒ ከሰን ሎለሱን ዲገ ከስኛ ጀነት ገይ ከነስ ለሙማ ከነስ ብራት በውፈሊቀም
አርጣ ዲገ ጉማቹ አርፈን ቁፈ ከናፊስ ሙ ገመቹ ጉዳት ነትደጋማ እዶኑ በርባች ሳተት ዋን ኡመንስ ኑራ በርባድ ሁንዱማ አደድሩም ማዳን በከቡኔ ዋን ኑራ ኤገሙ በውቱ ኑራ ኤገማንጀ ዳንጋ ኤጋጅሩ ብየ ኤጋጅ ኑሞ አስተኘ ኤገጉማቹ ኑማ ዋን ጉዳስ ነትንፈካቱ ኢሳን ገርጋሩ ዮደንደኝ ወልገርጋሬት ብየቶኮ ዋንጋሪ ሆጀነጀ እያል
አርቲስት ተሰማ ገለታ አሞ አንቱማ ኬኛ ሙሊሱዳፍ ዲገ ኬኛ አርጆሙን ኤገሌ ራጅራ
ፈራያ ተብየ ኬኛ ጭነዳበቹ ዳፋምለ ከኑዳን እንራያን ተብየ ኬኛ ልቡሳይ ሙደበርሰ ከኑ ኑፈሞ ዲገ ኬኑ ዋንሰራ ዋንተይ ዘልከበራት ኡንድ ኬኛ ዩ ድልከመ ብያ በውን ራጅራ ኑታባብያ ታው ኬኛ በኩን ራጅራ አባደ ጀነዮ ያንነሞ አባ ኬኛ ከራዳዳትን ጨለቀሱ ከምደ ገየ ኬኛ በውከ በከበርባች ሳጠ ሁንዳት ይሁርማቸው ቀምና ከሰጡ ይሮባዬ ሮሞ ማነከሲቲ እንጂፈኖ ፍደፍደ ተካንት ደበርሰ ብራዲ ማንታይ ፈነከሲኮን ራባራታሙቀባ እንጂፈኖ ተሮሞቲን ፈከነለ አመለ ጀባታ ከትዴሙ ከራሁንዳኑ ጭነጣበነ ወንድ በርባች ገይከኝ በውኑ ረጅራ ዱበት ጀቹን እንበርባች እንጀዳ
አርቲስቲን ሆጂ ኢሳ አርቲን ይሮገዳስ ተገመቹ በየኢሳ ጭነጣበቹን ገይሳ በሁን ድርቀማ ከንጀደሞ አርቲስት ጅማገለታቲ
አርቲን ሮሞ ፊ አርቲስቲን ሮሞ ኢገዲገ ከኑ ጀልቀበይ ወጥቃቴ ወጋሸን ተመለከውብዘራ አራሲንከና ወሩሲንከና አርቲነ ጋዶንዱማት ይጉማቸ ጉዳ ቀባ የሮ nageenya yero jireenya yero lola yero wallanzo yero fayya yero nduma artini bakkaunda tigahe qaba ija kanaf nutisimo rahiyat saqofa miti wanundumtu namni diga dabera kate diga argachu qaba lubun diga ndarbu jiraachun qabu yenne diga kennina amma mo calma tiraya nitisabiya chitmi dame jira sanifis kenna jiraachu kuma kenya ni akagariti hojjecha jira jenne yana kesuma namallo lakana wajini walqabate namota buqa ambira demne jejjebe sudaf kaye fannera rahiyat sabra bira biya brasin demna asitti debine mo gudun fasa gona jechuda
artist mu'atashani durata'a walda filmif teatra oromoti
jalqaba asitti iga kenena lamatammo qama buqatota nanno bakka waranni baname kana qubatani jiran akkasuma siraayya itti sabiyya nanno kaaba jiran saambira dakne akkasuma dabalatan iga arjomna achi kennawan asifune fi demnu isanitti kenene debina kenna kana kessa galawan addadda jiraachu danda dangawan addadda qabanne fi demna akkasumas waan ummata oromo fakkaatu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna ergaan immoo hawaasni asii isaaniif dhaamu dhaamsa kana fuunee fi deemna sanan booda immoo isaan biraa erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina asittis sagantaa guddaa tokko qopheessina jechuudha achii dhaamsa isaanii irraa fuunee immoo hawaasa as mata giddu galeessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha.
Akka waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun aartist Mo'ataan ibsee jiraamu. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti aartistoonni miseensa waldaalee jahaan gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. Indaastirii aartiitti ogeessa olaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Wandoosan Boggaalaa akka jiranitti aartistoonni keenya kaleessa akkuma ogummaadhaan biyya ijaaraa turan har'as raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf gara kaaba biyyattiitti bobba'anii jiran deeggaruudhaaf dhiiga arjoomuudhaan jajjabeessuun deeggarsa isaanii eegalanii jiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen dhukkuba COVID-19 ittisuuf tallaalii haaraa argame namootaaf kennuun biyyootii gama dhihaa keessaa ka jalqabaa taatee jirti. Tallaalii haaraa kanaa fi dhimmoota isatti hidhata qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamo hospitaala Mayo Clinic kan kutaa Minnesota irraa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Yankizii keessatti tallaalii kennamuu kan COVID-19 kun kan Ameerikaatiin tokko waan ta'eef ragaan kan itti dhiyaatus raga wal fakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu koreen biyya Ameerikaa kun siyaasallee kan keessatti waan namni hedduu wal falmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan ingiliizii sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Ameerikaa ammoo murteessuudhaaf waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kana namni hundumtuu fudhachuu ijaa qabuuf namoonni tallaalii kana akka ilaalchi duraa itti kenname fudhachuu qabu jedhaman warra akkamiiti?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalallee akkasumas nursing home fi health facility dhaguudhumayyuu rihaabillee ta'uu malaa bakkatanii dhukkubsati itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fayyanitti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsataan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan umriin isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaatiin yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee kan dhibee hedduu qaban jechuun umrii callaa utuu taateen namoota maqara dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee miidhama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin yoo qaban sukkaara ta'uu ni mala, dhibee onnee ta'uu ni mala, dhibee sobbaa ta'uu ni mala, kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeenye warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra ga'u guddaa waan ta'eef dursanii tallaallii warraa kennuun akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra ittisu jechaadha.
tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhata?
Gaafii gaarii. Wanti ogeessotni fayyaa dursanii fudhatanii fi guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qabu. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Talaaliin kennamu kun egaa dhukkuba COVID-19 ittisuudhaa fi marsaa meeqa kennama?
Yeroo lama kennama, doozii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu. Talaalli kan jechuun kan oomishee Faayizarii fi BioNTech kan jedhamu san kuni biyya Jarmanii kan jiru. Faayizariin biyya Ameerikaa illee biyyuma Awurooppaa illee keessatti rejistarii waan ta'aniif kampaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaa illee as kanallee jira. Kampanichi BioNTechiin kun kampanii Jarmaniiti. Kaan ammoo as Faayizariin as biyya Ameerikaa jirra fakkaata.
Talaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu?
Waa'ee dinqii talaalliin godhu irratti biyya Afrikaa keessatti kadhalate dhufe waggaa 30 dura waan pooliyoon nama godhe waan ejensiin yookiin kufurniin baanansan ilmaan hagam akka inni fixaa ture beekamaadha. Kumaatamaatiinii fi miliyoonaan ijoollee kan qubeen isaanii shanangeen hagam akka inni fixaa ture kan beekamu. Talaallii jechuun arga nama fooliyoo gaafatu dhabamsiisee nama bizinsiin yookiin ammoo finnoodhaan du'a daa'immanii kan xiqqeesse talaalliidha. Talaalliin kan amma COVID-19 kunillee nama sila vaayirasii kanaan qabame jiru keessattiyyuu warra dhibee nama ka umriin guddatu yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibe sukkaara ta'uu ni mala ka oofnee nama daaniksii fayyadu ka kaleenee dhibame warra dhukkuba. Qaama isaanii miidhu qabu hundumaafuu talaalliin keessatti iyyuu carraa du'aa carraa waan kanaatiin ta'eetti dhibamtee doota sirra xiqqeessaa. Amma talaalliin kun otoo sila vaayirasiin kun bakka hunduma hin jiraanne otoo fudhachuu hin baatte homaa miti. Yoo ati miidhii talaallii fudhachuu baatte karuma naachuraalii iyyuu si qabuun carraa isa guddaa. Naachuraalii jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo loboori si qabe yoo tokko booda si qabe yoo jaalamaan booda si qabe si ijjeesuu danda'u as arra riskii xiqqa tokko yoo talaalleen kun siif kennamu xiqqoo meebii nafa si oofisuu fa'a guyyaa tokko lama fa'a si dhukkubuu kan fa'a kan dhukkubee garuu homa hin goone. Qaama namaa otoo chaalenji hin goone akka qaamni kan kee qophaa'u hin godhu talaalleen kamiyyuu haga xiqqoo tokko. Qaama kan keessan walitti dhagahama. Walitti dhagahamu kun ammoo bu'aan isaa wanti ati guyyaa tokko lama yookiin wanti xiqqoo tokko sirratti bahee waan akka maatii nuti waan akka shifitaa wayii qaama irratti si bahee yookiin xiqqoo namichi oofee kun hundumayyuu waanuma talaallii kamiyyuu yoo namaaf kennamu waan jiru. Wanti namni sodaatu garuu fakkeenyaaf talaalliin kun yoo namaaf kennan namicheessa. Jechuun yoo suma shokii keessa jechuun si galchee miidha. Wanti akkasii serious life threatening reactions waan jedhamu hinduu jedhame jira. Vaaksiniin kun siif kenname miidhaan inni sirraan gahu yookiin dhukkubsitti hin fidu mirkaneeffannee jirraa jedhan. Torban tokkoon booda yookiin ji'a lamaan booda wanti inni sitti fidu kan haga amma argame hin jiru. Sababni talaallii callaadhaan namni dhukkubsatee hospitaala seenee. Balaa guddaadhaaf saaxilame jiru jedhanii gabaasanii jiru. Namni keessa keessatti iyyuu kan dhagaa jiru kan biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa jiru talaallii kan akka sodaanne warrummaan ogeessa fayyaa jiru yoo wanti kun rakkoo kan qabaatu taate kan rakkoo kan beekanii hidhuu danda'an yoo isaan kan fudhatan ta'e namni kennallee keessatti iyyuu namni fudhachuu qaba jedhee ogeessi fayyaa ixxamanii jedhu maanguddootii faan. Akka talaallii kan fudhachuu sodaannee akka hin dinne carraa kanatti akka fayyadamanii yeroo talaalliin kun isaaniif kennamuuf jedhu akka hayyamanii fudhatan dhaamsa dabarsaa jechuudha.
Dooktar Ibrahim Elamoo deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isaaniis hedduu galatooma jaallanne.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Radio Sagale America galgala kesa sala mafolakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokoret witata hanga jimatat qopya fano romo ndabars asirattirawat qopi boruti wolitti debina.